From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Spreme te 178. Jesenskog generalna konferenca Cerkve Jezusa Kristusa, svetih iz poslednjih dni, iz konferenčnjega središća na Tempelskom trgu v Salt Lake City-u. Medgovorniki bodo generalni osebnosti in generalni uradniki Cerkve. Za petje na tem delu konferencije bo poskrbel Mormonski tabernakolski zbor. Prenos je brezplačno. Omogočila družba Bonneville Communications, predvajanje, snemanje, oziroma kopiranje programa brez pisnega dovoljenja je prepovedano.
Henry B. Iring.
Ta del konference bo vodil Henry B. Iring, prvi svetovalec prvega predsedstva Cerkve.
We welcome you.
Pozdravimo vas na sobotnom popodanskom drugom delu 178. konference Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. Predsednik Thomas S. Monson, ki na konferenci predseduje, je prosio mene, brata Iringa, za vodanje. Pozdravimo vse prisotne, oziroma vse, ki nas spremljate po televiziji, radio ali spletu in mnoge, ki nas gledate v središčih okolišo v raznih delih sveta, kjer konferenco prenašajo preko satelita. Na tem delu konference bo pel zbor osnovne iz Kaysville in Fruit Heights-a v Utahu pod vodstvom Colleen Paddock. Na orgle bo igrala Linda Margetts. Ta sestanek bo začel zbor zvalnico Božji sem otrok. Na to bo uvodno molitev izrekel starešina James M. Dunn od 70.
Yeah. Our Heavenly Father,
Náš nebeský Otče,
in these times of uncertainty and commotion,
v času neodločnosti a velikého vihária, ještě bojnou neodločnost apostolov a prorokov, da nám govorí o danes. Ako hvaležní sme, da máme ľahkú resnico i neodločnosť Tvojega Syna Jezusa Krista i Svetega Ducha. Hvaležní sme za Ducha, ki bil neodloč ob tem pečudoviti pesmi. Hvaležní sme za otroke sveta a njihovo prihodnost. Blagoslovi nas, da jih lahko učimo in jih zaščitimo. Prosimo te, nebeški Oče, da nam, da nas v tem, na tem sestanku, da lahko občutimo Tvojo navzočnost, da lahko občutimo Tvojo resnico. Hvaležni smo, da smo vsi brati in sestre po celem svetu, da smo Tvoji otroci, ter da ljubiš vseh. Naj se vsi to dobro zapomnimo, da se razumemo in ljubimo vsak drugega. Naj bo Tvoj duh nad vsemi, ki, danes, ki so danes prisotni, ki prisostvujejo kot govorniki in kot pevci, ter da vsi lahko razumemo Tvojo voljo. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
President Monson has asked that I now present.
Mi je prosil, naj vam sedaj predstavim generalne osebnosti področne sedemdeseteri ter generalne predsedstva cerkvenih pomožnih organizacij, ki jim bomo izkazali podporo. Na to bo zbor zapel fanico The Light Divine. Po petju nas boste nagovorile starešini Joseph B. Worthland in Jeffrey R. Holland iz zbora 12 apostolov. Sedaj predlagamo, da podpremo Thomasa Spencerja Monsona kot preroka, vice in razodevalca, ter kot predsednika Cerkve Jezusa Krista Sveti iz poslednjih dni, Henrya Benjina Eyringa kot prvega svetovalca, prvega predsedstva in Dietra Frederika Uchtdorfa kot drugega svetovalca, prvega predsedstva, kdor soglaša, naj dvigne roko. Če kdo nas protuje, naj dvigne roko. Predlagano je, da izkažemo podporo Boydu Kennethu Packerju kot predsedniku zbora 12 apostolov in naslednjim članom tega zbora. Boydu K. Packerju, L. Tomu Perryju, Russellu M. Nelsonu, Dallanu H. Oaksu, M. Russellu Ballardu, Josephu B. Worthlandu, Richardu G. Scottu, Robert D. Halesu, Jeffrey R. Hollandu, Davidu A. Bednariu, Quintanu L. Cooku, in D. Taru Christoffersonu. Kador soglaša, naj dvigne roko. Če je kdo proti, naj dvigne roko. Predlagano je, da svetovalcema prvega predsedstva in 12 apostolom izkažemo podporo kot prerokom, vicem in razodevalcem, kdor soglaša, naj dvigne roko. Če je kdo proti, naj dvigne roko. Predlagano je, da razrešimo starešino Earla C. Tingija kot člana predsedstva prvega zbora sedemdeseterih in kot člana prvega zbora sedemdeseterih in Sheldona F. Childa kot člana prvega zbora sedemdeseterih in ju imenujemo za časno upokojeni generalni osebnosti. Prav tako je predlagano, da razrešimo starešini Gerolda N. Lunda in Roberta R. Sturja kot člana drugega zbora sedemdeseterih, kdor se želi tem bratom zahvaliti za njihovo odlično opravljeno služnje, naj dvigne roko. Predlagano je, da s 1. novembrom 2008 razrešimo starešini Jorgeja A. Rojasa in T. Lamar Slater, kod podrošnje 70. Kdor želi tem bratom skupaj z nami izkazati podporo, prosimo da dvigne roko. Predlagano je, da izkažemo podporo staršini Jay i Jensenu kod članu predsedstva zbora 70. Kdor soglaša, naj dvigne roko. Če je kdo proti, naj dvigne roko. Predlagamo, da podpremo druge generalne osebnosti, področne 70. In generalne predsedstva pomožnih organizacij, v katerih zasedajo. Kdor soglaša, naj dvigne roko. Če kdo nas protuje, naj dvigne roko. Predsednik Monson, vidite je, da je bilo izkazovanje od podporo v konferenčnem središču in oglasno in pritrdilno. Bratje in sestre, hvala vam za izkazano podporo, vero, predanost in molitve.
When I was young,
u mladosti sem se rád ukvarjal športom i na tiste dneve me veže veliko lepi spomino. Vendar nisu usi prijetni. Spominjam se neko je moje nogometne ekipo izgubile teško igro i sem se domov onir obupan. K meni je prišla mama. Prisutnila je moje žalostni zgodbi. Nas od roka je učila najzaupamo sebi i drugomu, ter naj za svoju nesreću ne krivimo drugi i naj se pri svem kar bomo poskusili potrudimo po svojih najboljših moće. Če nam nije uspjelo, je pričakovalo da se bomo pobrali i šli naprej na sve kima je, takrat torej dala. Joseph je rekao kar bo pa bo. O tem na svetu sem pogosto razmišljal. Mislim da je morda menila, da so v vsakom življenju vnuci empaciji ter obdobja, ko se zdi, da ptice ne izgovorilo in zvonini ne zvonijo, vendar se zdi, da najsrečnejši ljudje na klubu obupu in težavom težkih časih najdejo način, da se učijo zaradi česar postane močnejši, modrejši in srečnejši. Nekateri morda mislijo, da generalna osebnost je rekogda izkušil bolečine, trpljenje oskrbe stiske. Ko bi le bilo res, čeprav je vsak moški in ženska na tem podiju danes doživel neizmerno mero radosti, je tudi vsak globoko zajel iz časa razočaran z žalosti in izgube. Gospod v svoji modrosti nikogar ne izčisti pred gorjem oziroma žalostjo. Vendar so bile tako kot pri drugi, tudi v mojem življenju obdobju, ko se mi je zdelo,
but whenever my steps led through seasons of sadness and sorrow, my mother's words often came back to me, come what may and love it. How can we love days that are filled with sorrow? We can't, at least not for the moment. I don't think my mother was suggesting that we suppress discouragement or deny the reality of pain. I don't think she was suggesting that we smother unpleasant truths beneath a cloak of pretended happiness. But I do believe that the way we react to adversity can be a major factor in happy and successful we can be. If we approach adversities wisely in our hardest times, times can be our greatest growth, which in turn can lead towards times of greatest happiness. Over the years, I've learned a few things that have happened.
Z leti sem se naučil nekaj stvari, ko si mi pomagali skozi preizkušnje in težave, o tem bi vam rad govoril. Prvič, naučimo se smejati. Ali ste kdaj videli jeznega voznika, ki se, ko gdo naredi napako, obnaša kot, da bi ta človek ranil njegov ponos, uzlažil njegovo družino, psa in prednike, vse do Adama? Ali pa ste zadili vrata viseče omare, ki so na napačnem kraju in ob napačnem času ostali odprta in jih je na zavoljenje žrtev pregrajila in se med njimi znesla. Za takšne trudke obstaje zdravilo, naučite se smijati. Spomnim se, da smo svoje otroke spravili v avto in smo se odpeljali v Los Angeles. V avtu naš je bilo najmanj 9 in stalno smo se izgubili. Namesto, da bi se jezili, smo se smejali. Vsakič, ko smo napačno zabili, smo se še bolj smejali. Tada smo se izgubili, se nam in zdelo nič neobičajnega, ko smo se nekoč imeli na jug v Siriju, smo narobe zabili in tega nismo opazili, dokler dve, jer i kasneje nismo zagledali tebe z namisom dobrodošli v navadi. Nismo se razjezili, smejali smo se. Smolim se, kako se je hči dogovorila, za zmenek na slepo bleje, lepo oblečenje in že čakle, da bo prišel njen spremljavec, ko je se volnil pri vrati, vstopil je neki moški, ki je bil vedeti nekoliko star, vendar je skušala biti ljudna. Predstavila ga je meni in moji ženi ter drugim otrokom. Potem pa si je oblekla plašč in stopila skozi vrat. Opazili smo jo, ko se je sedla v avto, toda avto se ni primaknil. Zadnje je hči stopila in redeče obraz stekla v hišo. Moški, za katerega je mislila, da je njen spremljalec, je v resnici prišel po drugo hčer.
We all had a good laugh over that. In fact, we couldn't stop laughing.
To je povzročilo oblico smeha. Pravzaprav se nismo mogli prenehati smejati, ko je kasneje prišel k čer, pravi spremljevalec, a nisem mogel spoznati, ker sem bil še vedno v kuhinji. Sedaj vem, da bi se hči lahko počitil ponižno, in zadregi, vendar se je nam je smela in se še vedno smel tudi danes. Drugič, prizadevamo si za to, kar je večno. Morda boste čutili odtujenost, ko vas po življenju doletela nesreče, zmajujete z glavo in se čudite, zakaj jaz. Vendar žalost slednjič doleti vsakogar od nas. V nekom trenutku mora vsakdo izkusiti žalost, nihče ni vzem. Všeč so mi odlomki v sveti spisu, ki govorijo o zgledi veliki in plemeni moški in žensk, kot so Abram, Sara Eno, Mojzes, Joseph, Emma in Brigham. Vsak od njih je izkusil težave in žalost, ki so jim preizkusili, okrepli in utrudili značaj. Ko se učimi ustrajati po razočarni, utrpeljenju in žalosti, se učimo iz vlastnih izkušenj. Te izkušenje, čeprav jih včasih težko prenašamo, ker je Jezus Kristus hudo trpel, razume naše trpljenje, razume našo žalost. Težke stvari doživljamo zato, da bi tudi sami lahko postali bolj sočutni in razumevajoči. Pominjajte na dijoče odrešenikove besede preroku Josephu Smithu, ko je z državniki trpel za došiljem ozračju ječe Liberty. Rekl mu je, najvoduši premi mir, ker bodo njegove nadloge in trpljenje le kratek čas. In potem ga bo, če jih bo dobro prestal, bo pozdignil na višave, slavil bo zmago nad vsemi svojim nasprotniki. Joseph je z vidike večnosti v te besede prejel tolažbo in lahko jo tudi mi. Včasih so prav tisti trenutki, za kateri se zdi, da nas je trpljenje premagalo, tisti, ki nam bodo nasledeže omogočili, da bomo zmagoslavni. Tretjič, poskusimo razumeti, da bomo za vse poplačeni. Čeprav se morda ne bo zgodilo, kot si bomo želeli, bodo zvesti vedeli, da bodo za vsako danes prilito sozni na zadnje stokratno poplačni sozmi radosti in hvaležnosti. Jedno od evangelskih blagoslovov je spoznanje, da se bo, ko bo zvesta smrti oznanila, naše življenje je nadaljevalo na drugi strani tančice. Tam bomo dobili nove priložnosti. Bomo imeli obljube ljubeči nebeški oče, ker je nebeški oče milost in zmaga načelo poplačilo. Moj nuk, Joseph, je autist. Njegov mama in oče sta se bolečino borila s bolicami te prizadetosti. Vedela sta, da Joseph verjetno ne bo nikoli kako drugi otroci. Razumela sta, kaj to pomeni ne le Joseph, ampak tudi vso družino. Toda kakšno radost prinaša vsem nam. Autistični otroci pogosto teško kažejo čustva, toda Joseph me vsakič, ko sem z njim tesno objame, kljub izzivom smo v življenju zaradi njega imeli veliko radosti. Starši sta ga spodbujila, naj se ukvari športom, koji je začel igrati bejsbol, je bil su na njem polju, vendar mislim da se mu ni zdelo pomembno teči sa izgubljenimi žogami. Misel se je učinkovitejšega načina igre na te igre, koje žoga poletela v njegove smer, joj je Joseph gledal kako leti imeno na to je iz žepa potegnal drugo žogo in jo vrgal do metalca. Njegove oče in mama sta se zaradi tega izvolnega duha veliko načilo otroci posebnimi potrebami. Doživila sta radodarnost in sočutje družini, sosedov in prijateljev. Skupaj so se radostili Josephovega napredka. Čudili so se njegovi dobroti. Četrtič, zaupamo nebeškemu očetu in njegovomu sinu Jezusu Kristusu. Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edino rojenega sina, Gospod Jezus Kristus. Da je naš državnik, pomočnik in zagovornik želi, da smo srečni, želi, da smo uspešni. Če bomo naredili svoj del, bo on naredil preostalo. Okrepil nas bo v naši šibkosti in nas utrudil v stiski. Napravil bo, da bodo šibkosti postali moč. Ena najnih čera je bo porodu hudo zbolela. Za njo smo molili, ji dali blagoslov in jo podpirali, kolikor smo jo lahko. Upali smo, da bo prijel blagoslovo zdravite, to da dnevi so spremenili v mesece in meseci v lete. V nekom trenutku sem ji rekel, da se bo to težavo ne moralo spopadati vse življenje. Spominjam sem, da sem nekaj jutra vzel ziko in jo dal v pisalni stroj, med drugi sem tipkal naslednji besed. Poslušaj preprosto, skrivno, zaupaj v Boga, delaj po svoji najboljši moče, drugo pa prepusti njemu. Zaupala je v Boga, vendar njena težava ni menila. Še leta je trpela, toda Gospod je blagoslovi in nazadnje je ozdravila. Ker poznam svojih oči, verjam, da bi, če tudi ne bi nikoli krevla, zaupala v nebeškega očeta in drugo prepustila. Pustila njemu. Čeprav je moja mama davno tega odšla v svoj večni pokoj, so nje besede vesele z mano. Še vedno se spominjam njenega nasveta, ki me ga je dal tistega enega dne, ko smo se ekipo zgolili nogometno tekmo. Kar bo pa bo, vem, zakaj mora biti in vsem nasproči, če k težavam pristupi. Dobimo pravilno, so lahko v našem življenju blagoslov, lahko ji vzljubimo. Če bomo imeli smisel za humor, gledali z vidika večnosti, razumeli načelo poplačila in se približili nebeškemu očetu, bomo lahko vzdražili stiske in preiskanje, lahko rečemo, kot je moja mama, kar bo pa bo. O tem pričujem v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Within the ranks of the general authorities of the church.
Med 12 apostoli cerkve.
There is no man more beloved than Joseph Bittner Worthland.
Ni bolj ljubljenega človeka kot Joseph B. Worthland. Hvalili smo za učenje, ki nam ga daje. Ko sta Adam in Eva privolila, da bosta prišla na ta svet, sta vedela, da bodo na zemlji trni in budlike in vsako vrstne težave. Verjetno nujno, njeno najpomembnejše spoznanje ni bilo, da bosta morala v stiskah in nevarnostih tudi ustrajati. Pač pa dejstvo, da bosta daleč od Boga, ločena od njega, s katerim sta prej skupaj hodila in govorila, ločena od njega, ki jima je prej svetoval na štiri oči. Poročilo o stvarstvu pravi, da ga po tej zavesti odločitvi nista več videla, kajti izgnana sta bila iz njegove navzočnosti. Verjetno je bilo to tisto, kar je najbolj skrbilo. Toda Bog je bil za preizkušnje, s katerimi se bosta soočala. In zagotovo je vedel, kako osamljeno in prestrašeno se bosta včasih počutila. Tako je nenehno pazil na vse svoje številčnejšo družino, vedno poslušal njihove prošnje in jima pošiljal proroke, kasneje apostole, da bi jih učil, jim svetoval in jih vodil. Toda ob posebnih priložnostih je poslal tudi angele, Božje sle, da bi njegove otroke blagoslovili in jih pomirili, da so nebesa in Božja pomoč vedno zelo blizu. Kmalo potem, ko so se Adam in Eva znašla sama v zapuščenem in pustem svetu, si ima je res prikazal angel, ki jo je učil o pomenu njune žrtve in o odkupitveni vlogi obljubljenega odkupitelja, ki bo prišel. Ko se je čas odrešenikovega prihoda približal, je bil Mariji poslan angel, da je oznanil, da bo postala mati Božjega sina. Na to je bilo skupini angelov naročeno, naj pojo v noči, ko se je rodilo dete, po imenu Jezus. Kmalo potem je angel oznanil Jožefu, da je novorojeno dete v nevarnosti in da mora družnica bežati na varno v Egipt. Ko je nevarnost minila, je angel to posredoval družini in vsi trije so se vrnili v deželo svojega nasledstva. Od začetka in v vseh razdobjih je Bog uporabljal angele kot svoje poslance, da je po njih razredoval svojo ljubezen in skrb do svojih otrok. Čas, ki mi je danes na voljo, ne dopušča niti bežnega pregleda svetih spisov ali zgodovine poslednjih dni, v katerih je ogromno poročil o prikazovanju angelov ljudem na zemlji. Vendar gre resnično za globok nauk in bogato zgodovino. Običajno to vrstnih biti ne vidimo, včasih jih. Na jih vidimo ali ne, so vedno blizu. Včasih so njihove naloge velike in pomembne za ves svet. Včasih je sporočilo bolj osebno. Sem ter tja angeli stvarijo. Najpogosteje prinašajo tolažbo, nudijo nekakšno milostno pozornost, vodstvo v težkih časih. Ko se je Lehi v sanjah znašel na strašnem kraju, temni in puščobni divjini, kot ga je opisal, ga je obiskal mož, oblečen v bela oblačila. Spregovoril mi je, je dejal Lehi, in mi je velel, naj mu sledim. Lehi mu je sledil na varno in stednič na pot od rešitve. V življenju vsi preživimo nekaj časa v temnih in puščobnih krajih, v žalostih, strah zbajočih ali brezupnih okoliščinah. V današnjih dneh je veliko svetovnih stisk, finančnih kriz, energetskih težav, terorističnih napadov in naravnih nesreč. Vse to skrbi posameznike in družine, ne le kje bodo živeli ali kaj bodo jedli, temveč tudi glede splošne varnosti in blaginje naših otrok ter prerok poslednjih dni v zvezi z našim planetom. Resnejše od teh in včasih z njim povezane so vsebine na temo etičnega, moralnega in duhovnega propadanja, ki ga vidimo v manjših ali večjih skupnostih doma in v tujini. Bog nam na pomoč še pošilja angele, prav kot jih je Adamu in Evi, prerokom in prav gotovo tudi samemu odrešeniku sveta. Matej je v svojem evangeliju zapisal, da so potem, ko je Satan Kristusa preizkušal v divjini, angeli pristopili in mu stregli. Celo Božji sin, sam Bog, je med svojim začasnim zemljskim bivanjem potreboval nebeško tolažbo. І тако буду ангелі правічні помагали все до кінця часу. Мормон і своєму сину Моронію, який нікіка дні постав ангеля, рекев. Марнива чудежевні веч, озірома се мар ангелі веч не приказує з чоловічким отроком, озірома є мар здержав моч Святого Духа пред ним, озірома мар бо тако толіко, колікор бо траяв час, озірома бо стала земля, озірома бо потрібно енега самега чоловека на обличчю лети решити. Гледайте, повім вам, не. Кай те чудежі се догаю по вірі. І по вірі се прикажу ангелі і служи людям. Кай те гледайте, подожені со Христосу, да служио по беседі Негови і заповіді, да се прикажу тистим, ки со мощне вере і інтернега припричання о всех обликах побожності. Всем, ки слышите мой глас, кличем, да будете погумни, най вас навдая віра, і помните, да є Господь рекел, да бо бил наші битки, битки наших отрок і битки отрок наших отрок. Кай моремо нарадити, да си бомо прислужили такшно защито. Мерливо моремо искати, видно молити, тер верити, і все се бо згодило во наше добро, če bomo pošteni in se spominjali zaveze, ki smo jo sklenili. Poslednji dnevi niso čas za strah in trepet. To je čas, da verujemo in pomnimo svoje zaveze. Govorim o nebeški pomoči, o angelih, ki so nam poslani, da nas v težkih trenutkih blagoslovijo. Toda, ko govorimo o tistih, ki so orodje v Božjih rokah, nas opozarjajo, da niso vsi angeli z druge strani tančice. Z nekaterimi hodimo in se z njimi pogovarjamo, tukaj, sedaj in vsak dan. Nekateri bivajo v naših soseskah. Nekateri angeli ženske so nam dali življenje, v mojem primeru pa je angel ženska privolila v poroko z mano. Zdi se, da nebesa resnično niso nikoli bližje kot takrat, ko vidimo, kako se Božja ljubezen izraža v prijaznosti in predanosti ljudi, ki so tako dobri in tako čisti, da je edina beseda, ki nam pride na misel, angelski. Naj bom v tem duhu spregovorim o izkušnji svojega prijatelja in kolega iz Univerze Brigham Younga, pokojnega Clayna D. Barrisa. To bom storil z zadovoljenjem njegove žene, Marilyn, in njune družine.
Referring to his childhood on a large Idaho farm, Brother Barris spoke of his nightly assignment to round up.
Brat Barris pripovedoval o svojem otroštvu na veliki kmetiji v Idahu i govoril o svoji večerni nalogi, da je krave pregnal za možo. Ker so se pasli na polju, ki je bil o pogosto nevarni reki Teton, so imeli pri Barrisovi strogo pravilo, da med spomladanskimi poplavami otroci nikoli niso smeli za kravami, ki so odtavale čez reko. Vedno so se morali vrniti domov in poiskati pomoč odraslih. Bratje Barrisovi so starši neke sobote, kmalo po njegovem 7. rojstnem dnevu, obljubili, da bodo šli v kino, če bodo vsa opravila pravočasno končana. Toda ko je mali Klein prispel na pašnik, so bile krave, ki jih je iskal, že na drugi strani reke. Čeprav je bila njena gladina nevarno visoka. Ker se je zavedal, da zato morda ne bodo šli v kino, se je odločil, da bo šel sam po krave, čeprav so ga velikokrat svarili, da tega ne počne. Ko je 7-letnik svojega starega konja Bannerja pognal v mrzdo deročo reko, je bila konjeva glava le malo nad gladino. Če bi na konju sedel odrasel, bi bil varen. Toda brata Barrisa je deroča voda zaradi rosnih led povsem zalila. Razen, ko se je konj nekajkrat ravno toliko pognal naprej, da je Kleinova glava pogledovala na površje in je zajel zrak. Sedaj vam bom prebral besede brata Barrisa. koji je Banner konačno prišao na drug breg, sam spoznao da je bilo moje življenje u resnoj nevarnosti in da sem storil nekaj strašnega, namerno nisem poslušao očeta. Mislil sem, da se mu bom odkupil le tako, da bom krave varno pripeljal domov. Morda bi mi oče potem oprostil, vendar se je že stemnilo in nisem natanko vedel, kje sem. Preplavil me je obup. Bil sem moker in premražen, izgubljen in preplašen. Spustil sem se na starega Bannerja, padel na tla k njegovim nogam in pričel jokati. Med krčevitim jokom sem poskušal moliti in vedno znova nebeškemu očetu ponavljal. Oprosti. Odpusti mi. Žal mi je. Odpusti mi. Dolgo sem molil. Ko sem se končno ozrnil zgor, sem skozi solzne oči zagledal postavo, oblečeno v belo, ki je hodila proti meni. V temi sem bil prepričan, da je angel, ki mi je bil poslan, kot odgovor na mojo molitev. Ko se je pojava približevala, se nisem ne premaknil, ne dal od sebe glasu, ker sem bil tako osupel na tem, kar sem videl. Ali bi mi Gospod res poslal angela, čeprav sem bil tako neubogljiv?
Son,
na to je znani glas rekel, Sin, iskal sem te. V temi sem spoznal očetov glas in mu stekel v objem. Trdo me je držal, nato pa nežno rekel, skrbilo me je, vesel sem, da sem te našel. Poskušal sem povedati, kako mi je bilo žal. Toda iz mojih trsočih se ustnic so prišle le nepovezane besede. Hvala, tema, strah, reka, sam. Kasneje sem tisto noč sam zavedel, da me je oče, ker se nisem vrnil s pašnika še v iskat. Ker ni bilo najti ne mene, ne krav, je vedel, da sem šel čez reko in da sem v nevarnosti. Ker je bilo temno in je bil čas pomemben, je iz sebe slekel vse razen belega toplega perila.
Tied his shoes around his neck.
Ker si okoli vratu obesil čevlje in preplaval nevarno reko, da bi rešil svojega sina.
My beloved brothers and sisters, I testify of angels.
Dragi brati in sestre, pričujem o angelih, tako nebeških kot zemljskih. S tem tudi pričujem, da nas Bog v preizkušnjah, s katerimi se soočamo, nikoli ne pusti samih ali brez pomoči. Niti ne in niti ne bo, tako dolgo, kolikor bo trajal čas oziroma bo ostala zemlja, oziroma bo potrebno enega samega človeka na obličju le te rešiti. Občasno se bomo bodisi po vsem svetu ali posamezniki morda počutili, da je Bog daleč, da so se nebesa pred nami zaprla in smo izgubljeni ter sami v temnih in poščobnih krajih. Pogosto nam to gorje povzroči lastna krivda, toda celo takrat nas Oče vseh nas gleda in nam pomaga. In vedno nas spremljajo angeli, ki pridejo in odidejo, vidni in nevidni, poznani in nepoznani, umrljivi in neumrljivi. Da bi vsi bolj verjeli v in bili hvaležni za Gospodovo obljubo, ki pravi, da bo šel pred nami, da bo na naši desnici in na naši levici, da bo njegov duh v našem srcu, njegovi angeli pa okrog nas, та нас бодрили. Комолимо, да би нам ті ангели помагали. Подімо малце більш ангельські туди самі. Понудимо приязну бесіду, мочну руку, і спричуємо віру і сповнюємо завезу, ки смо я склянили.
We can be emissaries sent from God. Когда
бомо потім, ми легко Божі шли. Ко Бог до Йокал. Тема. Страх. Река. Сам. Зато молим в імені Ісуса Христа. Амен.
The choir and the congregation will now sing.
Збор і обчество Бобосте седай запеле фонито. Учи ме ходите у лучи.
Teach me to walk in the light. At the conclusion of the singing,
нас поста наговорили старішини Герод, Косе і Лоренс і Корбридж од 70-тих. Следил їм бо старішина Д. Тодд Кристоферсон із збору 12 апостолів. Учи ме ходити у лучі.
This is the 178th
Jesenska generalna konferencija Crkve Jezusa Kristusa Svetih iz poslednjih dni.
Parents are often taken aback by the
pogosto subnio na odgovore od rok na uprašanje kim ih postavio. Konaju nekega večera je ženo ni bilo doma, je varuška najnivno trok potem ko je slišala njihovu molita uprašila. Toda, kaj je razlika med vašo in mojo veru spovedjo? Najna 8-letna čerka je takoj odgovorila, skoraj sta enaki, vendar se mi veliko več učimo. Moja čerkica je daleč od tega, da bi hotela varuško užaliti, želele po svoje poudariti pomembnost, ki jo sveti iz poslednjih dni prepisujemo iskanju znanja. Joseph Smith je izjavil, da je nemogoče, da bi bil človek rešen v nevednosti. Dodaje, da je načelo znanja načelo odrešitve in vsi, ki ga ne pridobijo dovolj, da bi bili rešeni, bodo obsojeni. To znanje temelji na razumevanju narave Boga, Jezusa Krista in načrta odrešitve, ki se ga pripravila, da bi nam omogočila vrnitev v njuno navzočnost. Večno življenje pa je v tem, da spoznavajo tebe, edinega resničnega Boga in njega, ki si ga poslal, Jezusa Krista. Ljudje si načelo znanje pogosto razlagajo napačno. Božja slava je inteligenca, prekaša vse, kar lahko doumemo s svojimi razumskimi zmožnostmi. Ljudje, ki poskušajo Boga najti, včasih mislijo, da ga morajo iskati v razumsko zapletnih pojmih. Vendar, nam je nebeški Oče vedno na razpolago. Prilagodi se naši stopnji razumevanja. Če pride k otroku, se bo prilagodil otrokovemu jeziku in zmožnosti. Bog bi bil zares krivičen, če bi bil evangelij dostopen samo intelektualnim izvoljencem. V svoji dobroti je omogočil, da so resnice o Bogu razumljive vsem njegovim otrokom. Ne glede na njihovo izobrazbo oziroma intelektualne sposobnosti. Dejansko je dejstvo, da nauk lahko razume celo otrok. Dokaz Božje moči. Predsednik Taylor je rekel, prava inteligenca je, da lahko človek vzame temo, ki je samo po sebi skrivnostna in velika, ter jo razkrije in poenostavi, tako da jo lahko razume otrok. Čistost in enostavnost izražanja Svetemu Duhu omogočita, da prečuje ljudem v srcu z večjo gotovostjo, ne da bi se pri tem kakorkoli zmanjšal njegov vpliv. Jezus je med poučevanjem enostavnost in vero dostojnost svojih naukov nenehno primerjal z izkrivljeno logiko ferizijev in drugih doktorjev prava. Vedno znova so ga preizkušali z zapletnimi vprašanji, toda njegovi odgovori so bili vedno kristalno jasni in otroško enostavni. Nekega dne so učenci Jezusa vprašali, kdor je torej največji v nebeškem kraljestvu? Jezus ju poklical k sebi, otroka. Ga postavil v sredo in rekel, resnično, povem vam, če se ne spreobrnite in ne postanete kakor otroci, nikakor ne pridete v nebeško kraljestvo. Kdor se torej poniža kot ta otrok, bo največji v nebeškem kraljestvu. Ob drugi priložnosti je Jezus rekel, slavim te, Oče, Gospod neba in zemlje, ker si to prikril modrim in razumnim, v razodel pa otročičem. Sveto pismo je verjetno predmet več razlag in filozofskih razprav kot katerakoli druga knjiga. Vendar bo otrok, ki to knjigo bere prvič, imel za razumevanje nauka prav toliko, če ne več možnosti kot večina doktorjev svetih spisov. Odrešnikovi nauki so prilagojeni vsakomor. Pri 8 letih ima lahko otrok zadostno razumevanje, da stopi v vode krsta in se s popolnim razumevanjem zaveže z Bogom. Kaj otrok razume o branju zgodbe o Jezusovem krstu? Janez Krstnik je Jezusa krstil v reki Jordan. Sveti Duh se je spustil na den v telesni podobi kakor golob in zasliša se je glas iz neba. Ti si moj ljubljeni sin, nad teboj imam veselje. Otrok ima lahko jasno sliko o tem, kaj je Božja Trojica. Tri različne osebnosti, ki so popolnoma enotne, Bog Oče, njegov Sin Jezus Kristus in Sveti Duh. Zavračanje načel enostavnosti in jasnosti je izvor številnih odpadov, tako skupin kot posameznikov. u Mormonovi knjigi je prorok Jakub obtožio tiste iz starodavnih časov, ki so zaničevali jasne besede in morili proroke in si prizadevali za to, česar niso mogli razumeti. Zatore bodo zavolju svojo sleposti, ki je prišla, ker so gledali mimo cilja, zagotovo padli, kajti Bog jim je oduzel svojo jasnost in jim izročil veliko tega, česar ne morejo razumeti, ker so si tako želeli. Včasih nas mika, da bi rekli, to je prelahko, prav kakor Naman, sirijski poveljnik, ki ga je omejeval ponos, ni poslušal Elijevega nasveta, ki je bil v njegovih očeh prelahek, da bi ozdravil gobavost. Njegovi služabniki so mu pomagali uvedeti njegovo zmoto. Oče, ko bi ti prorok ukazal kaj težkega, mar ne bi tega storil, koliko bolj, ko ti je naročil, umi se in boš čist. Tedaj je šel in se sedemkrat potopil v Jordanu, po besedi Božjega moža. In njegovo meso je spet postalo kakor meso majhnega dečka. Bil je čist. Njegovo očiščenje ni bilo le telesno, očiščeno je bilo tudi duhovno telo, ko je ponižno sprejel čudovito lekcijo. Otroci so čudovito nagnjeni k učenju. Popolnoma zaupajo v učitelja, čistega duha in globoko ponižnost. Z drugimi besedami imajo iste lastnosti, ki odprejo vrata svetemu duhu. On je kanal, preko katerega prejmo znanje o duhovnih stvarih. Pavel je Korinčanom pisal, tako tudi to, kar je v Bogu, pozna samo Božji duh. In dodal je, duševni človek ne sprejema tega, kar prihaja z Božjega duha. Vemo, da je meseni oziroma posvetni človek, Bogu sovražnik, če se ne preda očarljivostom svetega duha. Zato mora postati kot otrok, ubogljiv, krotak, ponižen, potrpežljiv, poln ljubezni, pripravljen podvreči se vsemu, kar se Gospodu zdi prav mu zadati, prav kakor se otrok podvrže svojemu očetu. V filozofski zgodbi Mali princ Antoine de Saint-Exupéry opiše zmednost fantka, ki, ko odkrije vrt z vrtnicami, ugotovi, da roža, ki jo ima in katero je tako skrbno negoval, ni edinstvena, temveč zelo običajna. Na to spozna, da tisto, kar dela njegovo vrtnico edinstveno, ni zunanji videš, temveč čas in ljubezen, ki ju je posvetil. Rekel je, da ljudje vzgojijo 5000 vrtnic na istem vrtu in ne najdejo tistega, kar iščijo. Vendar lahko tisto, kar iščijo, najdejo v eni sami vrtnici in malo vode. Toda njihove oči so slepe, kajti iskati bi morali srcem. Enako, naše poznavanje Boga in odvisno od znanja, ki ga osvojimo, na vse zadanje lahko vse evangelijsko znanje, ki je pomembno za naše odrešenje, povzamemo v nekaj točkah nauka, načel in osnovnih zapovedi, z katerimi se seznanimo v misionarskih razgovorih pred krštom. Po drugi strani, poznati Boga pomeni odpreti srce, da bomo prejeli duhovno razumevanje in goreče pričevanje o resnici teh nekaj bistvenih točkah nauka. Poznati Boga pomeni imeti pričevanje o njegovem obstoju in v srcu čutiti, da nas ima rad. Pomeni sprejeti Jezusa Kristusa za svojega odrešenika in imeti gorečo željo, da bi sledili njegovemu zgledu. Z služenjem Bogu in so ljudem pričujemo o Kristusu in omogočimo ljudem okrog nas, da ga spoznajo bolje. Ta načela se udejanjuje s poučevanjem, ki smo ga deležni v oddelkih in vejah. Vaš glavni cilj učiteljiva crkvi, je da vaše lekcije s preobrnju srca. Kakovost lekcije se ne meri številom novih podatkov, ki jih posredujete svojim učencem. Kaže se u sposobnosti, s katero privabimo duha in učenci spodbudimo k slepanju zavez, z udejanjem vere in naučenega bodo poglobili svoje duhovno znanje. Molim, da bomo vedeli, kako odpreti srce kot majhen otrok in se veselili poslušanja ter udejanjenja Božje besede v vsej moči njene enostavnosti. Pričujem, da bomo, če bomo to delali, prejeli znanje o Božjih skrivnostih in o miru, o tistem, kar prinaša radost, o tistem, kar prinaša večno življenje. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
In the beginning was the Word, and the Word was with God.
Na začetku je bila beseda, in beseda je bila pri Bogu, in beseda je bila Bog. V njej je bilo življenje, in življenje je bilo luč ljudi. O sebi je rekel, da je Alfa in Omega, Kristus Gospod, da in sicer jaz sem začetek in konec, odkupitelj sveta. Rekel je, kdor bo pil od vode, ki mu jo bom jaz dal, ne bo nikoli žejen, ampak bo voda, katero mu bom dal, postala v njem izvir vode, ki teče v večno življenje. Rekel je, jaz sem kruh življenja. Kdor pride k meni, gotovo ne bo lačen. In kdor vame veruje, nikoli ne bo žejen. Rekel je, jaz sem luč sveta. Kdor hodi z menoj, ne bo hodil v temi, temveč bo imel luč življenja. Rekel je, jaz sem stajenje in življenje. Kdor vame veruje, bo živel, tudi če umre. In vsak, dok živi in vame veruje, vekomaj ne bo umrl. Rekel je, jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k očetu drugače, kot po meni. Jezus Kristus je pot. On je luč in življenje, kruh in voda, začetek in konec, stajenje in življenje, odrešnik sveta, resnica in pot. Do sreče in izpolnitve je le ena pot. Ta pot je On. Vsaka druga pot, katerakoli druga pot, kakršnakoli druga pot je norost. Ponuja nam izvir žive vode. Lahko bodi si pijemo in ne bomo nikoli več žejni, oziroma ne pijemo in bomo nespametno ostali žejni. On je kruh življenja. Lahko bodi si jemo in ne bomo več lačni, oziroma ne jemo in bomo nespametno ostali slabotni in lačni. On je luč sveta. Lahko mu bodi si sledimo in vidimo jasno, oziroma mu ne sledimo, in bomo nespametno ostali slepi in v temi. On je vstajenje in življenje. Rekel je, besede, ki sem jih izgovoril, so duh in življenje. Lahko v svobodi si učimo od njega in bo naše življenje bogatejše, ali pa se ne in bomo nespametno ostali mrtvi. On je odrešenik sveta. Lahko bodi si sprejmemo blagoslove njegove odkupne daritve in postanemo čisti in neomadeževani, vredni njegovega duha, ali pa tega ne storimo in nespametno ostanemo sami in omadeževani. Verjamemo v Boga, večnega očeta in njegovega sina Jezusa Kristusa. in u Svetega Duha. Sin je sprejel očetov načrt in ga izvršil, da bi mi lahko imeli Svetega Duha. Očetova pot je sinova pot, rekel je. Ne imej drugih bogov poleg mene. Samo Bog nas lahko podpira. Samo On lahko pripravi srce, da utripa in nam daje dih. Samo On nas lahko ohrani in zaščiti. Samo On nas lahko ukrepi, da bomo prenašali življenjska bremena. Samo On nam lahko da moč, spoznanje, mir in radost. Samo On nam lahko odpušča grehe. Samo On nas lahko ozdravi. Samo On nas lahko spremeni in oblikuje v Boga boječo dušo. Samo On nas lahko pripelje nazaj v očetovo navzočnost. In storil bo vse to in veliko več, če se ga bomo le spominjali, da bomo izpolnjevali njegove zapovedi. Kaj bomo torej storili? Spominjali se ga bomo tako, da bomo izpolnjevali njegove zapovedi. To je edina pametna, kar lahko storimo. Janez Krstnik je rekel, da medtem, ko je sam krščeval z vodo, je Jezus prišel, da bi krščeval s Svetim Duhom. V tem življenju nič nima večje vrednosti kot nebeški dar Svetega Duha. To je vir radosti, sreče, miru, spoznanja, moči, vodstva, zaupanja, ljubezni in vsega, kar je dobro. To je moč, s katero se lahko spremenimo in postanemo močni tam, kjer smo šibki. To je moč, s katero se Gospod pokaže tistim, ki vanj verujejo. Vse dobro v našem življenju je odvisno od tega, kako pridobivamo in ohranimo moč Svetega Duha. Od tega je odvisno vse. Zato je Jezus Kristus šel v vrt, ki se imenuje Getsemani, ker je za nas premagal greh. Prevzel je naše grehe, trpel je kazen za naše zmote, plačal je ceno naše izobrazbe. Ne vem, kako je naredil, kar je naredil. Vem le, da je, in s to so vam in meni lahko odpuščeni grehi, da bomo lahko obdarjeni z njegovo močjo. Kaj bomo torej storili? Prevzeli bomo sinovo ime in se ga vselej spominjali in izpolnjevali njegove zapovedi, ki nam jih je dal, da nas bo vselej spremljal njegov duh. Od tega je odvisno vse. Izmed najbolj razširjenih in mamljivih človeških prepričanj je misel, naj življenje živimo po svoje, naj delamo svoje, naj smo, kar smo, naj ne dovolimo, da bi nam drugi govorili, kaj nam delamo. Gospod je rekel, jaz sem pot. Rekel je, hodi z menoj. Rekel je, kakršne vrste ljudi morate torej biti? Resnično povem vam, prav kakršen sem jaz. Morda zmotno verjamemo, da Gospodu v resnici ne moremo slediti, ker so njegova življenjska merila tako presenetljivo visoka, da se zdijo nedosegljiva. Morda mislimo, da so vsaj za zdaj pretežka, previsoka, preveč in nad našimi zmožnosti. Tega ne verjemite. Čeprav so Gospodova merila najvišja, kar je možno, nikoli ne mislite, da jih lahko dosežete samo nekaj najsposobnejših izvoljencev. Prav v tem primeru nas življenjske preizkušnje zavajajo. Naše tukajšnje izkušnje nam pravijo, da so največji dosežki v vsakršnem človeškem prizadevanju vedno najtežji in jih zatorej dosežejo samo najsposobnejši redki izvoljenci. Višja so merila, manj ljudi jih doseže. V tem primeru temu ni tako, kajti za razliko od vse druge izkušnje v tem življenju, to ni človeško prizadevanje, ampak prej Božje delo. To je Božje delo in njegova slava je, da uresniči človeško nesmrtnost in večno življenje. Nič se ne more spremeniti in primerjati s tem. Nikjer, nikoli. Nobeno drugo prizadevanje, ureditev, načrt, program oziroma sistem, ki se ga je kdajkoli domislil človek, nima dostopa do odkupne in preobražajoče moči, odkupne daritve Jezusa Kristusa in daru Svetega Duha. Čeprav je Gospod povabilo, naj mu sledimo najvišje od vsega, ga vendar lahko doseže vsakdo, ne zato, ker smo tega zmožni mi, ampak ker je zmožen On in ker tudi nas lahko napravi zmožne. Verujemo, da se lahko preko Kristove odkupne daritve reši vse človeštvo, vsi živi in mrtvi, s pokoravanjem evangelijskim zakonom in uredbam. Gospodova pot ni težka. Težko je življenje, ne evangelij. V vsem je nasprotje, posod in za vsakogar. Življenje je težko za vse, je pa tudi lahko. Imamo le dve možnosti. Lahko bodi si sledimo Gospodu, ki nas bo obdaril svojo močjo in mirom, lučjo, močjo, spoznanjem, zaupanjem, vodstvom, ljubeznjo in radostjo. Ali pa gremo po kakšni drugi poti, katerikoli drugi poti, kakršnikoli drugi poti in gremo naprej sami, brez njegove podpore, brez njegove pomoči, brez vodstva, v tegobah, dvomu, žalosti in obupu. Prašam vas, kaj je lažje? Gospod je rekel, pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek. Vzemite nase moj jarem in učite se od mene in našli boste počitek svojim dušam, kajti moj jarem je prijeten in moje breme je lahko. Življenje je težko, je pa tudi preprosto. Pojdite na pot in nikoli, nikdar ne obupajte. Nikoli ne obupajte, samo ustrajajte. Ne obupajte in vam bo uspelo. Do sreče in izpolnitve je samo ena pot. Ta pa je pot Jezus Kristus. Vsaka druga pot, katerakoli druga pot, kakršnakoli druga pot, je norost. Pričujemo o njem in sicer o Jezusu Kristusu, da je Sin živečega Boga, krv življenja, resnica, vstajenje in življenje. Odrešenik in luč sveta. On je pot. Edina pot. Da bi mi vsi bili modri in da bi mu sledili. To je edina pametna odločitev. V njegovem svetem imenu, v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
The prophet Joseph Smith said,
gradnja Siona je zadeva, ki je zanimala Božje ljudstvo v vseh obdobjih, je tema, o kateri so s posebnim zanimanjem premišljavali proroki, duhovniki in kralji. Radosno so pričakovali dan, v katerem živimo. In z nebeškim ter radosnim navdušenjem peli in pisali ter prorokovali o današnjem času. Toda umrli so, ne da bi ga prej videli. Mi smo tisti ljudje, ki jih je Bog izvolil, da bo preko nas pokazal slavo poslednjih dni. Sion je kraj in so ljudje. Sion so pomenovali starodavno Henohovo mesto v času pred poplavo. In zgodilo se je, da je za časa svojega življenja zgradil mesto, ki se je imenovalo Sveto mesto, in sicer Sion. Mesto Sion je obstajalo približno 365 let. V svetih spisih je zabeleženo, da je Henoh z vsem svojim ljudstvom hodil z Bogom in bival je v Sionu. In da se je zgodilo, da Siona ni bilo več, kajti Bog ga je sprejel v svoje naročje in da od takrat se govori, da je Sion izginil. Kasneje stabila Jeruzalem i njegov tempel preimenovana u gora Sion. In sveti spisi prorokujejo o prihodnjem novom Jeruzalemu, ker bo Kristus vladao kot kral Siona, u času ko bo zemlje tisoč let počivala. Gospod je Henohovo ljudstvo imenoval Sion, ker so bili enega srca in enih misli, in so obivali u pravičnosti, in med njimi ni bilo ravnih. Dejal je tudi, da Sion pomeni biti čisti u srcu. Nasprotnik in sovražnik Siona je Babilon. Mesto Babilon je bilo prvotno Babel, ker je tam Gospod pomešal jezike u sve zemlje in je kasnije postalo glavno mesto Babilonskega imperija. Najpomembnejša zgradba u njem je bil tempel Bela, ali Baala, Malika, ki su ga proroki Stare Zaveze zaradi spolne sprevrženosti povezane s njegovim čašćenjem imenovali Sramota. Babilon je zaradi posvetnosti čašćenju hudića, ujetništva judo in osvojitve Jeruzalema leta 507 in 80 pred našim štećom, simbol propadajućih družb i duhovnega ujetništva. Po svem tem događanju je Gospod članom crkve rekao, naj Babilon zapustio, naj se izberio iz naroda od vseh vjetrov, iz vseh strani neba. Staršini svoje crkve je poklicao, naj gredo po svetu, in izvršuje to zbiranje in začne o delo, ki se iz osomoću nadujuje še danas. Naročio im je, naj u Gospodom imenu ljudi kličio, naj gredo u Sion, da se bodo meje, kjer živio sveti, raširile, in da bodo okoliši močnejši, da se bo Sion raširil vse posod. I tako se danas Gospodovo ljudstvo zbira iz vseh narodov, ko se uključuje u občestva in okoliše crkve Jezusa Kristusa, svetih isposlednih njih, ki su razkropljeni po deželah. Nefi je napovedal, da bodo ta gospodstva majhna, to da Gospodova moć se bo spustila na svete iz Jagnetove crkve, ki so se razkropli po svem obličju zemlje, in oborožili se bodo s pravičnosti on zmočio Boga u veliki slavi. Gospod nam pravi, naj postanemo merilo pravičnosti, da bomo vodili tiste, ki išće o sinovo varnost i blagoslove. Osem nam pravi, naj ustanemo in zažarimo, da bo naša luč lahko merilo narodom in da bo zbirani u deželi Sion, u njenih okoliših, u našu obrambo in zaštito pred nevihto in pred besom, ki so v obrezi zjemi izgrdnju nad vse zemljo. Po navodilih proroka Joshua Smith so prvi člani crkve poskušali ustvariti središće Siona u Misuriju. To da nisu ispunjavali pogoja za izgradnju svetoga mesta. Gospod je pojasnil enega od razlogov za njihov neuspeh. Nisu se naučili poslušnosti temu za kateri ih je prosio. Tem već su bili hudobni in od svojega mete nisu dajali revnim in pomoći potrebnim, kod se za sveti spodobi. In nisu bili združeni glede na zavezo, ki on narekuje postave nebeškega krajestva. Med njimi su bile nasprotovanje, prepiri, nevošljivost in spori, pohušljive in pohlepne želje, zaradi česar su one častili svoju dediščinu. Torej, na mjesto da te svete prestrogo sudimo, raje preverimo, ali gre nam bolje. Sion je Sion zaradi trdnosti, značaja, dobrih glasnosti in zvestovin njegovih prebivalca. Pomnite, da je Gospod svoje ljudstvo imenoval Sion, ker so bili enega srca in enih misli in so bivali u pravičnosti in med njimi ni bilo revnih. Če želimo ustanoviti Sion doma, u vejah, odelkih in okoliših, moramo ta merila najprej doseći sami. Postati moramo enega srca in enih misli kod skupine in kod posamezniki moramo postati sveto ljudstvo in skrbeti za revni in ljudi od stiski tako učinkovito, da bomo v svoj sred izkorenili revščino. Ne moramo čakati, da se bo Sion kar zgodil. Sion bo prišel le, če bomo mi pre kaj naredili za to. Ko premišljujemo o enotnosti, zato da bi Sion uspel, da bi si morali vprašati, če so nasprotovani in prepiri, nevoršljivosti in spori še med nami. Ali smo kot posamezniki in kot ljudstvo brez prepirov in sporov in smo enotni glede na zvezo, ki jo zahteva postavljanje nebeškega kraljestva? Odpuščanje drugim je bistvenega pomena za enotnost. Jezus je rekel, da bo odpustil tistim, ki jim bo odpustil. Mi pa moramo odpuščati vsem ljudem. Postali bomo enega srca in enih misli, če bomo kot posamezniki odrešenika postavili v središče svojega življenja in sledili tistim, ki jim je naročil, naj nas vodijo. Predsedniku Thomasu S. Monsonu se lahko pridružimo v medsebojni ljubezni in skrbi za druge. Na aprilski generalni konferenciji predsednik Monson govoril nam in tistim, ki so se odtujili od cerkve. Rekel je, v zasebnem svetišču lastne vesti se nahaja duh, odločenost, da zavržemo starega človeka in dosežemo svoj pravi potencial. V tem duhu ponovno izrekamo srčno povabilo. Vrnite se, k vam prihajamo v čisti Kristusovi ljubezni in izražamo željo, da vam pomagamo in vam izrečemo dobrodošlicu v polnem družavništvu. Tistim, ki ste ranjeni v duhu oziroma ki trpite in vas je strah, pravimo, dovolite, da vam pomagamo in vas pozdravimo, ter pomirimo vaše strahove. Konec julija se je letos na konferenciji blizu Budimpešte na Mađarskem zbralo več mladih samskih iz več držav vzhodne Evrope. Med zbranimi je bilo tudi 20 fantov in deklet iz Moldavije, ki so več ni čakali na potne liste in vize in so z avtobusom v eno smer potavili več kot 30 ur. Konferenčni program je vključeval okoli 15 delavnic. Vsak je moral izbrati dve ali tri, ki se jih je najbolj želel udeležiti. Namesto, da bi se osredotočili le na svoj interes na področja, so se ti moldavijski mladi zbrali in naredili načrt, da je vsaj po eden iz njihove skupine šel v vsake izmed razredov in si delal zapiske. Na to so drug drugemu in kasneje ostalim mladim v Moldaviji, ki se konference niso mogli udeležiti, povedali, kaj so se naučili. To je najonestajnejši primer enotnosti in medsebojne ljubezni. Če to pomnožimo, še na še na tisoče drugimi načini bo Sion z našo pomočjo prišel prej. Večino dela, ki mora biti opravljeno za vrnitev Siona posameznika, opravimo tako, da očistimo svoje srce. Sion ne more biti zgrajen drugače kot po načelih postave nebeškega kraljestva, ali pa ga Gospod ne bo sprejel. Postave nebeškega kraljestva so vsekakor evangelijski zakon in zaveze, ki vključuje ostalno spominjanje odrešenika in našo obljubo glede poslušnosti, žrtve, posvetitve in zvestobe. Odrešenik je kritičen glede nekaterih prvih svetih zaradi njihovih pohvišljivih želja. Ti ljudje so živeli u svetu brez televizorja, filmu, interneta ali iPada, ali smo u svetu ki je preplavljen s podobnih spolnosti in glas porešenih puhojišljivih želja in njihovega spremljajočega zla, namesto da bi premikali meje dostojnega oblačenja, ali se udajali razvratnosti pornografije, moramo biti lačni in ženi pravičnosti. Da pridemo u Sion, ni dovolj da smo malo manj hudobni kod drugi. Ne le da moramo postati dobri, temveč moramo postati sveti ljudje. Spomnimo se besed staršine Neila A. Maxwella, ki pravi, najenkrat za vse da ustvarimo stalno prebivališče u Sionu in se odrečemo počitniški hišici u Babilonu. Всю згодовину є Господь оцінював дружбин посамізники, гляди на то, како добро соскрбили за ревне. Деяв є, та й маєш землю вечко доволу сега, кай ти усе є приправив і дав людям, тобі самі поскрбили за се. Че себе творе, че си, бо творе некто узел од обилия, ки гаю устварю, и по евангелийском закону не бо дал од трга, од тега ревними и убогами, бо скупай с худобними у пеклу, у мухах, зерна узгор. Далее изъявляя, да можем быть глядя материальных створей инаки, и найне гордняма, ситер был мощно задержано делование Духа. Сами надзоруємо распорядитель своих средств и доходков, то да Богу отговаряємо за то, како с ними управляємо. Приятно є бути притча вашій радодарності, коли приспеваєте з постами приспелки і присутствуєте при чоловіколюбних проєктах. Слід все торпління мільйону олайшало, і нещето других є прияло помоч заради радодарності святих. Коли призадивимо за Сіон, би морали з молитвою серцю примислити, але делимо карлако, і не все карлако у Господових очах, кар се тиче ревних і людей у стіски. Кер нас велико живі у дружбах, кер се часті посвятності на вжитек, се опрашаємо, але смо безбрижні до похлепи і желє, то би си придобили ще веч посвятних добрин? Materializm je lešče ena potrdita mlikovanjem ponosa, ki označuje Babilon. Morda se lahko naučimo biti zadovoljni s tem, kar zadovolji naše osnovne potrebe. Apostol Pavel je Timoteju pozoril glede ljudi, ki mislijo, da je pobožnost le vir dobička. Dejal je, ničesar nam reč nismo prinesli na svet, Zato tudi ne moramo ničesar odnosti. Bodimo torej zadovoljni s tem, da imamo živež in obleko. Večinoma se za ves svet začenjajo negotovi gospodarski časi. Skrbimo drug za drugega, kakor le moramo. Spomnim se zgodbe o vietnamski družini, ki je leta 1975 zbežala iz Saigana in se naselila у майтній приколиці у прову в Утаху. Фант із бегунської дружини є постав державник з хищним учителем, братом Джонсоном, ки з великою дружиною живе у ближині. Фант є повірив наследнє. Некоги не є брат Джонсон опазив, да наша дружина нема єдилне мізе. Наследній дан сі опоявив з ненавадно тора зло практично мізо, ки сі лепо прилегала зіду приколице наспроти кухінського корита і пота. Реко сім ненавадно, зато кер сі були ноги различно долге. Із єнаго роба обрабліне повершення гледало тури велико лесених чепо. Кмало смо на те єдинствені мізі приправили храну, і з нє їли манче оброке. Тоді ще видно смо дружинська косіла їли, тако да смо сиділи на тлех, прав по в'єтнамську. Некого вечера сім став при уходних вратих хіше брата Джонсона, ко сім га чакав, та бова шла на хішно поучування. У кухні бил сім пресенечен. Ко сім його заглядав, є стала міза. Є була скоро однака тісті, кіо є нігова дружина дала наші. Едина розлика була у тем, де я імела наша міза чепке, Джонсонова па лукне. Так раз сім спознав, де є та усмілін мож, ко є відо нашу стіску, свою міза розставу на пол, і нарядив дві нові ноги за всяку половицу. Було й очевидно, та дружина Джонсон не могла сидіти округ тега коса похищства. Вредно, округ нісо могли удобно сидіти ніті, ко є була ще ціла. У моєму жаленню є було то приязно діяння, мочано помін тега, кар є право діяння. Управічено се веселимо обнове, то обнове не бо довершена, доклер сіон не бо мед нами поздарисничност. Пророк Джозеф Сміт є рехо, гранє сіона би моро бити наш найпоминнейший ціл. Наведено в дружині і у наших околиших всі моримо з занотностю, побожністю і добродельністю призадивати за Сіон і всі приправити на та великий дан, кобо поседа хвалниця прийшов Сіон і всі цяр Новий Єрусалим. Ізраїль, Ізраїль, Бог те кличе, кличе те із держав гор'я, великий Бабилон пропада, Бог був нічон Лігові Верхове. Прийдіте о Сіон, прийдіте о Сіон, і всі у ньому радостіте. Прийдіте о Сіон, прийдіте о Сіон. Кай ти, Господу, приході близу. Причуєм о Єзусу Христусу, краю Сіона, у імену Єзуса Христуса. Амен.
We remind the brethren of the general.
Брати би раді упомнили на генеральний состанок духовництва, кисе був конференцем середищу зачел ноцой, об 6-х по локальному часу. Принос програма табернакульського збору був ютри з ютри, о 9:30 до 10:00 по локальному часу. Такой затем був недельський до полуданських дел конференції. Збори основні, все захвалюємо за чудовіту глазбу, з якою со нас розвеселювали того поподне. Наш задній говорник є старішини Давид і Беднар із збору 12 апостолів. По негових беседах був збор запел Фонніцо, фалежні смо Бог за пророка. На то бо старішина Дон Р. Кларк от 70-х ізреко за ключу молитву.
My message in the last general conference.
Знаний генеральний конференції, сам себе своїм спорочило осередоточено на евангельського начало тега, та молитві просимо у вірі. Данас би раз переговорили о три додатні начелі, заради катерихи має лако наші молитви вечі по мен і просимо за свят помоч Святого Духа мені і вам. Перво начало. Молитва доби вечі по мен, че се з Господом посвятуємо у всіх своїх равнаннях. Припросто речено при молитві гре за спорозування Небеського Отче та з Неговими синові і чарами на землі. Бережко спознамо правий однос з Богом, Бог є намрач наш Отче і ми смо Негові отроці. potem za nas molita takoj postane naravna i nagonska. Zapovedeno nam je najvedno molimo ko četu u sinovom imenu. Obljubljeno nam je da smo lako či iskreno molimo za to kar je pravično i dobro i u skladu s Božjom voljom blagoslovljeni, zaštitni i vodni. Pri razodetju gre za sporozumavanje nebeskog očeta s njegovimi otroki na zemlji. Če prosimo u veri, lako primamo razodetje za razodetjem i spoznanje sa spoznanjem. In su nam razodeti skrivnosti i miroljubne stvari i prinašaju radost i večno življenje. Skrivnosti su tisti zadeve ki ih lako spoznamo i razumemo z moću Svetog Duha. Razodetje o očetu i sinu su nam posredovana po trećem članu Božje Trojce, in sicer po Svetom Duhu. Sveti Duh pričuje i prinaša sporočilo od očeta i sinu. Uzorci ki ih je Bog upravio pri stvarenju zemlje nam pomaju razumeti kako lako naša molita dobi pomen u trećem poglavju Mozijeve knjige izvemo da je bilo sve stvoreno duhovno pred se je pojavilo na zemlji. Potem je Bog rekao da su to rodovi nebes i zemlje ko su bili stvoreni tisti dan ko je Bog naredil nebo i zemljo. In usako raslino na polju prednje bila na zemlji, in usako travo na polju prednje zrasla, kaj ti Gospod Bog je stvaril se, o čemer je govoril, duhovno predn se jih pojavilo na obličju zemlje. U teg verzih izvemo da je bilo duhovno stvarenje pred snovnim stvarenjem. Podobno je z jutrajne molita spomenom pomemben element u duhovnom stvorenju u svakog dnje i nje pred snovnim stvorenjem oziroma izvedbo dnjeva. Prav kakor je snovno stvorenje povezano i nje nadaljevanje duhovnega stvorenja, tako su tudi z jutrajnje i večerne molitve spomenom povezano i su nadaljevanje druge. Premislite o naslednjem primjeru. Ne mora je u našem značaju, u našem obnašanju, oziroma glede naši duhovni rasti kaj, o čem bi se morali s nebeskim očetom pogovoriti o jutrajnoj molitvi. Potem, ko se primjerno zahvalimo za prijete blagoslove, prosimo za razumevanje, vodstvo i pomoć, da bomo lako naredili tisto česar, samo z vlastnom očeo ne moramo na primjer ko molimo. Se lako spomnimo tisti trenutkov ko smo grobo, ali neprimjerno govorili s najdražnimi. Lako priznamo da nekaj vemo zelo dobro, vendar da vedno ne ravnamo u skladu s tem kar vemo. Lako izrazimo obžalovanje za šibkosti i da se naravnemu čoveku ne odrečemo odločenje. Se lako odločimo da bomo svoje življenje do sela uravnali po odrešeniku. Lako molimo za več moći da bomo boljši u dejanjih i kod ljudje. Takšna molita je ključni del duhovnih priprav našega dnje. Čez dan imemo molita u srcu za stalno pomoć i vodstvo, prakakor je predlagao Ama, najboru u sve tvoje misle i usmjerjene u Gospodu. U tem konkretnom dnevu pazimo da su trenutki u kateri bi bili sicer nagnjeni k njemu i bi govorili grobo, pa vendar ne, ali pa su nagibimo k jezi, vendar se ne ujezimo znanimo nebeško pomoć i moć i ponižno prepoznamo odgovore za molita. Pravo u tem trenutku spoznanja izrečimo tiho hvaležno molita. Na koncu dnjeva ponovno pokleknimo i poročimo očetu. Oglidimo si dnjevi dogodke i izrazimo srčno zahvalo za blagoslovim pomoć, ki smo ih prijeli. Pokusamo se i s pomoću Gospodovega duha prepoznamo načine kako bomo naslednji dan Boži u dijanjih i kod ljudje. Tako je i večerni molitav nagradnja i nadalivanje jutrajnje molitve, večerne molitve, pa je tudi priprava za jutrajnu molitve s pomenom. Jutrajnje i večerne molitve i vse umjesne molitve nisu prepovezani ločeni dogodki, tem već su povezani med seboj usak dan i vse dni i tedni i mjeseci i celo leta. Tako delamo i spolnimo opomin i svetih spisi najisele molimo. Tačne molitve su pomeni i bistvene za najviši blagoslove ki ih je Bog pripravo za svoje zveste otroke. Molita dobi pomen, če pomnimo svoj odnos s Bogom i prisluknemo opominju. Kliči Gospodu za svoju potporu, da najbolje sa tvoje dijanja u Gospodu i kamor pojedeš, najbolje toga u Gospodu. Da najbolje vse tvoje misli usmjerene u Gospodu, da najgriju sad tvoje predanost srca Gospodu za vekomaj. Posvetuje se za Gospodom i vse svoje dijanje i usmjerja te bo u dobro. I ko Bož po noći legao, leži Gospodu i bo bedao nad teboj. Ko Bož spao i ko Bož jutra ustao, naj ti srce navdaja za hvala Bogu. I če Bož to dela, Bož posljedni dan pozdignjen. Drugo načelo. Moje ta boro veći pomen, če izrazimo srčno svaližnost. Se sestru Bednar sval med njanimi služnjem na Univerziji Brigham Younga u Idahu, doma pogosto gostila generalne osebnosti. Najna družina se je naučila pomenu lekciju o molitvi, spomenom ko smo nekoga učerja pokleknili k molitvi z enim od članov zbora 12. Se sestru Bednara su najutisih dan pre obvestili o nepričakovani smrti, draga prijatelje, in tako je sva začutila želio da bi molila za preživelo ženu in otroke. Ko sem ženu prosio na izreče molita, je član 12. ki za tragediju nivera blago predlago naj sestra Bednar u molitvi izrazi samo falešnost za prijeti blagoslovi i naj za nič ne prosi. Njegov na svet je bil pomemben Amlovmu naručilu članom starodavnih crkve. Naj molio brez predaha, glede na nepričakovanu tragediju, se je naši družini sprva zdelo pomemnije prositi za blagoslove za naše prijatelje kako zahvaljivanje. Sestra Bednar se je u veri odzvala navodilu ki ga je prejela. Nebeskom očetu se je zahvalila za pomenljive i nepozabne iskušnje s tem dragim prijateljem. Izrazila je iskrenu hvaležnost za Svetog Duha kot ulažnika i za darove duha ki nam omogoća i se suočamo s nasprotnikom i služimo. Še pomenije izrazila je hvaležnost za načrt od rešitve, za otkupno daritav Jezusa Kristusa, za njegovo ustajanje i za rodbe ter zaveze obljubljenega evangelija, ki družinom omogoća da su skupaj za večno. Naša družina se je iz te iskušnje naučila pomenu lekciju o moći hvaležnosti u molitvi s pomenom. Zaradi i preko te molitve je bila naša družina blagoslovljena i nadihom o štivilnih sadeva, ki su nas težile u misli i nam pozoročale nemir u srcu. Spoznali smo da nam faležnost za načer srećen od rešenikovo poslanstvo za odrešite omogoće potrebno zagotovilo ter nam okrepi zaupanje da bo s našimi dragimi prijatelji dobro. Pratako smo dobili u pogled glede tega o čem najmolimo in faležno prosimo u veri. Molitve s najglobnimi s najglobným i duchovným pomenom, ký sem jich slyšal, jsou osobovali veliko zachválných izrazov in malo číslo kaj prošen. Sedaj jsem blagoslovien, da molim za apostoli in proroky med temi navodnomimni. Voditelji odrašenikove cerkve sem našel enake značilnosti, ki jih opisuje povelnik Moroni v Mormonovi knjigi. To so može, ki v srcu nosijo hvaležnost do Boga za številne privilegije in blagoslove, ki jih je podaril svojemu ljudstvu. Pratoko ne govorijo velike besed, kaj ti dano jim je, kaj najmolijo in navdaje jih želje. Molitve prorokov so podobni otroškim po svoji preprostosti in so močne zaradi svoje iskrenosti. Ko si prizdevamo, da bi naše molitve imele večji pomen, bi si morali zapomniti, da človek v ničemer ne užali Boga, oziroma nad nikomer se njegova jeza ne razname, bo kakor na tismi, ki Božje roke ne priznajo vsem in ne izpolnujemo njegovih zapovedi. Naj predlagam, da bi občasno izrekli molitev, v kateri bi se samo zahvaljevali in izražali hvaležnost. Za nič ne prosite. Duše naj se nam preprosto radosti in si z vsem srcem prizadevamo izraziti hvaležnost. Tretje načelo. Molitev dobi večji pomen, če z resničnim namenom in iskrenim srcem prosimo za druge. Pri prošnji k nebeškemu očetu za blagoslove, ki jih želimo v svojem življenju, so dobre in primerne, vendar je iskrena molitva za druge, tako za tiste, ki jih imamo radi, kot za tiste, ki nas kruto izkoristijo. Prav tako pomembno je element v molitvi s pomenom. Prav kakor pogotejše izražanje hvaležnosti v molitvi razširi kanal za razodetje. Bomo tudi zaradi tega, kjer z vso dušo molimo za druge, bolj sposobni slišati in prisluhniti Gospodovemu glasu. Iz Lehijevega primera v Mormoni knjigi se lahko naučimo pomembno lekcijo. Lehi se je v veru odzval na proroško navodilo in stvarila glede uničenja Jeruzalema. Na to je jih Gospod molil z vsem srcem, da dobro svojih ljudi. Zaradi tega reče i molitve je bil Lehi blagosloven za veličasnim videnjem Boga i njegovega sina in o neizbežnim uničenjem Jeruzalema. Zato je Lehi uzradostil in mu je u srcu prepevalo zaradi tega, kar mu je Gospod pokazal. Prosim, borite pozorni na to, da je bilo izvidenje odgovor na molitev za druge in izradi prošnje za osobne moč, pomoč, oziroma vodstvo. Odrešenik je popoln uzor tega, da je za druge molil z resničnim namenom. Jezus je v svoji veliki posrednike molitvi, ki jo je izrekel na večer pred svojim križanjem, molil za apostole in vse svete. Jaz prosim za nje. Ne prosim za svet, temveč za tiste, ki si mi jih dal, kjer so tvoji. Toda ne prosim samo za te, ampak tudi za tiste, ki bodo po njihovi besedi verovali vame. Odrešenik je med svojim delovanjem na ameriški celini ljudem naročil naj od njegovih naukih premišljujejo in molijo za razumevanje. Ozdravil je bolne, molil za ljudje in govoril s besedami, ki jih ni bilo moč zapisati. Vpliv njegove molitve je bil močan. Nihče ne more dojeti radosti, ki jih napolnila naše duše v času, ko smo ga slišati moliti za nas kao očetu. Ali žena, otroki in drugi družinski člani podobno občutijo moč naših molitev, ki jih izrečimo očetu za njihove konkretne potrebe in želje, ali nas tisti, ki jim služimo, slišijo moliti za nje z vero in iskrenostjo, če tisti, ki jih imamo radi in jim služimo, niso slyšeli in občutili vplyv našich iskrenných molitev za njihovo dobro, potem je čas za kesanje. Če bomo posnemali odrešenikov vzor, budu našich molitev resnično pobili večnom pomen. Pričujem, da nebeški oči
as we express heartfelt gratitude and as we pray for others with real intent.
Prišim dajma moleta večným pomen, či se s Gospodom posvetujemo u sej našich dejaniach, či izražimo iskrenú falešnosť in či za drugi molimo za rečničným namenom in iskreným srdcem. Prišim da nebeški oče živi in da slyšia in odgovaria na naše iskrené molitve. Jezus je Kristus, náš odrešenik in prosvedenik, razodiači sú resnična. Plnosť Evangelia je bola u tém razdobiu na zemli obnovlená. To tako pričujem u svetom imenu Jezu Kristusa. Amen.
Our dear, kind Heavenly Father,
Dragi nebeški oče,
on this sacred occasion we come before Thee with gratitude in our hearts
tým se stanknem,
for Thy Son Jesus Christ,
Prihajamo k Tebi z odkritim srcem. Ti hvaležni za Isusa Kristusa, za njegovo odkupno daritev in kar to pomeni za vsakega posameznika. Hvaležni smo za proroka Thomasa S. Monsona, za njegove svetovalce, predsednika Udorfa in predsednika Eyring, ter apostole. Hvaležni smo, da smo lahko pozdignili roke ter ga pozdržali.
Father, we express appreciation for what we
smo za to, kar smo lahko danes občutili. Hvaležni za odgovore na molitve. Vemo, da so sporočila, ki smo jih prejeli od Tebe, ter da so nam veliko
hvaležni
smo za družine. In za to, kar vemo o družinah, za priložnosti, ki jih imamo, da lahko pozdržimo drug drugega v teh težkih časih. Hvaležni smo za večne družine ter za tempelske uredbe. Hvaležni smo za zbor, ki nam je pel danes. Za to čudovito generacijo mladih ljudi, ki so bili preskrbljeni za ta čas, naj jih čuvamo in pozdržujemo. Prosimo te, Bog, da blagosloviš te, ki imajo potrebe. Blagoslovi nas, da jih bomo lahko pozdrževali kot up vere. Ter da bodo naše življenja osredočena na te in na Tvoje kraljestvo. Prosimo te posebej, da pošliš našim prorokom in njegovo ženo, ter vsem tistim, ki imajo posebne potrebe in tračemo v imenu Tvojega Sina, Jezusa Kristusa. Amen.
This has been a broadcast of the
178. Jesenske generalne konference Cerkve Jezusa Kristusa, svetih iz poslednjih dni. Govorili so generalne osebnosti in generalni uradniki Cerkve. Za petje je poskrbel zbor osnovne iz Kaysville in Fruit Heights-a. Utahu.
This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Communications. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.